รู้สึกตัวไว้จะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวให้ใจมันล่องลอยหนีไปความรู้สึกตัวมันเป็นจุดตั้งต้นในการฝึกจิตตนเองถ้าใจเราล่องลอยไปภาวนาไม่ได้จริงงานของพวกเราชาวพุทธนั่นคืองานยกระดับจิตใจตนเองให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นห่างโลกออกไปเรื่อยๆอยู่เหนือโลกโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์การอยู่กับโลกถ้าอยู่อย่างคนไม่มีสติปัญญามันก็หลงโลกจมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารู้จักการมองโลกให้ถูกต้องการที่เราอยู่กับโลกนะมันก็เป็นทรัพยากรให้ใจเราฉลาดขึ้นมาเพราะโลกไม่มีอะไรโลกว่างเปล่าไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรสิ่งที่โลกมีก็คือความทุกข์อย่างอื่นไม่มีท่านถึงบอกว่านอกจากความทุกข์แล้วไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในเรื่องของโลกเราไม่ได้เกลียดโลกแต่เรามาเรียนรู้โลกโลกไม่ได้มีความสุขน่าสนุกน่าเพลิดเพลินอย่างที่คนหลงเขารู้สึกกันอยู่กับมันแล้วเรียนรู้ความจริงของมันไปถ้าเห็นความจริงของโลกว่าหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ยิ่งไปหลงวุ่นวายกับมันใจเราก็ยิ่งปนเปื้อนโสโครกไม่มีความสุขเข้าใจโลกก็อยู่กับมันแบบไม่ติดโลกเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำค่อยฝึกไปเรื่อยๆเรียนรู้โลกมีอะไรบ้างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเรียกว่าโลกโลกไม่ได้มีอย่างอื่นมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมดูลงไปเรื่อยๆนะมีสติมีใจตั้งมั่นก็เรียนรู้โลกอย่างที่โลกมันเป็นก็จะเห็นมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับไปหมดไปสิ้นไปกระทั่งของที่เรารักเราหวงแหนที่สุดนั้นคือชีวิตร่างกายเรามันก็หมดไปสิ้นไปเรื่อยๆยังเด็กก็ไม่รู้สึกหรอกโตขึ้นมาก็รู้สึกหรือถ้าเป็นอายุไม่มากแต่มีบารมีในทางธรรมะมันก็เห็นนะอย่างเราจะเห็นคนอื่นเขาตายตัวเรายังไม่ตายแต่เห็นคนอื่นตายเมื่อรู้ว่าโลกนี้ไม่มั่นคงความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้พวกเราบางคนมีเพื่อนที่ตายตั้งแต่เด็กๆมีญาติพี่น้องตายตั้งแต่เด็กๆไม่จะเห็นว่ามันมีแต่ความพลัดพรากบางคนก็เป็นเด็กๆก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลี้ยงไปช่วงหนึ่งมันก็ตายถ้าเป็นเด็กไม่มีบารมีในทางธรรมะก็ร้องห่มร้องไห้ไปถ้าเป็นพวกที่มีบารมีสะสมมานะมันจะเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตใจมันสลดสังเวชบางคนเป็นตั้งแต่เด็ก ถ้าเคยฝึกมาในชาติก่อนๆเนี่ยใจมันมีปัญญามันเห็นความจริงของโลกนะยังแมวตายหมาตายเลี้ยงปลาทองก็ตายนะรู้สึกสลดใจถ้ามีปัญญานะอยู่กับโลกก็จะเรียนรู้ความจริงของโลกมาเป็นลำดับลำดับโตขึ้นเราก็เห็นความทุกข์ที่กว้างขึ้นอย่างตอนเด็กๆเราก็เห็นความทุกข์ที่ใกล้ๆตัวบางคนพ่อแม่ตายอะไรเบาๆหน่อยก็สัตว์เลี้ยงตายบางคนปลูกต้นไม้ต้นไม้ตายสงสารต้นไม้ร้องไห้เลยก็มีนะบางคนมีลูกศิษย์คนหนึ่งคนใจอ่อนโยนมากเลยเห็นใบไม้ถูกลมพัดปลิวตกลงไปในน้ำนะรู้สึก สลดใจใบไม้ร่วงลงไปในน้ำสงสารใบไม้นะพยายามไปเขี่ยขึ้นมารู้สึกว่ามันจะตายแล้วอยากเอาขึ้นมาอยู่บนบกอันนี้ก็เด็กเกินไปไม่ต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรอกนะเห็นใบไม้ร่วงก็ร้องไห้นะจริงเห็นใบไม้ร่วงเห็นอะไรนะมันก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วทุกอย่างรอบๆตัวเราจะมีจิตวิญญาณหรือไม่มีจิตวิญญาณจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนแต่แสดงธรรมะให้เราดูแตกสลายไปเรื่อยๆภูเขาลูกใหญ่ๆนะก็ยังทลายลงมาอย่างแถววัดเนี่ยพื้นที่แถวนี้เป็นทรายวิธีจะทำลายภูเขาขุดบ่อทรายข้างล่างที่เชิงเขาฝนตกทรายก็สไลด์ลงมาภูเขาก็ทลายยุบลงลุบลงอันนี้จงใจเปล่าไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็เห็นนะภูเขามันก็บางซี่บางด้านนะถล่มเป็นซีกๆเลยแหว่งของที่ดูแข็งแรงมั่นคงสุดท้ายมันก็ถล่มทลายเหมือนกันเนี่ยถ้าใจเราอยู่กับโลกเราเรียนรู้มันไปเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเห็นเลยสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันสิ่งมีชีวิตจะมีจิตวิญญาณหรือไม่มีจิตวิญญาณเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเห็นต้นไม้ก็ตายสัตว์ก็ตายคนก็ตายภูเขาก็ถล่มทลายได้แม่น้ำลำธารตื้นเขินได้บางทีก็เปลี่ยนทางเดินอะไรนะนี่พอเห็นอย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนเราถึงความไม่เที่ยงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เราไปห้ามมันไม่ได้ลืมตามาดูโลกก็อย่าหลงโลกถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาโลกก็สอนธรรมะเราทุกสิ่งทุกอย่างสอนธรรมะเราพอใจมันเห็นความจริงของโลกอย่างนี้ใจมันค่อยๆ คลายออกจากโลกความหลงโลกก็ลดน้อยลงเรื่อยๆยังบางคนหลงโลกเยอะคิดจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างอยากมีเงินเยอะๆมีอำนาจเยอะๆมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะๆอยากมีอะไรมากๆภาวนาเรารู้เลยว่าไม่ว่าเรามีอะไรเราก็มีภาระบวกเข้ามาด้วยทุกครั้งไปมีครอบครัวเราก็มีภาระของครอบครัวมีทรัพย์สมบัติเราก็มีภาระในการที่จะแสวงหาแล้วก็ดูแลทรัพย์สมบัติมีภาระถึงขนาดบางคนนะภาระมากคิดไม่ออกวันนี้ควรจะกินอะไรดีมีเงินเยอะนึกไม่ออกกลุ้มใจมันไม่รู้จะกินอะไรดีมีเงินมากก็เป็นภาระนะไม่ใช่สบายหรอกอย่างชีวิตพระเนี่ยภาระน้อยพระมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวนี้แหละไม่ต้องคิดมากเลยวันนี้จะใส่ชุดไหน จะใส่เครื่องแบบหรือไม่ใส่เครื่องแบบหรือจะใส่ private อะไรนะไม่มีมันมีอยู่แค่นี้แหละอาหารการกินก็ไม่ได้มีอะไรนะไปขอเข้ามาบิณฑบาตได้มามีได้ยังไงก็ฉันอย่างนั้นแหละจะชอบจะไม่ชอบนะก็มีอยู่อย่างนี้แหละพอหิวขึ้นจริงๆมันอร่อยไปหมดแล้วชีวิตพระมันไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักหนาไม่สบายนะยุกยาอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีใช้ที่อยู่ที่อาศัยบางองค์บางวัดก็ไม่ค่อยจะดีฝนตกหลังคาก็รั่วอะไรแต่ก็อยู่กันอย่างนั้นแหละอยู่กันเท่าที่อยู่ได้นะก็มีความสุขทางจิตใจถ้ามีน้อยแล้วอยากได้เยอะก็ใจก็ทุรนทุรายไม่มีความสุขหรอกเห็นมากน้อยสันโดษอะไรเนี่ยทำให้จิตใจสงบสุขอยู่กับโลกไม่ต้องมากน้อยนะไม่ต้องมากน้อยก็ได้แต่สันโดษน่ะดีถ้าเป็นพระต้องมากน้อยด้วยมากน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้เยอะก็เอาน้อยเท่าที่จำเป็นนี่หลวงพ่อสอนพระลูกวัดหลวงพ่ออยู่เรื่อยมาอยู่กับหลวงพ่อนะถือนิสัยหลวงพ่อทำให้ได้อย่างหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อนะคนมาปรนนาจะให้โน้นให้นี่เยอะแยะเลยหลวงพ่อก็รับปรนนาไว้นะเขาได้บุญไปแล้วหลวงพ่อไม่เคยขออะไรใครเลยเขาปรนนาเสร็จหลวงพ่อก็ลืมไปแล้วเขาปรนนาไว้เราไม่ได้อยากได้โน้นอยากได้นี่นะใจมันก็มีความสงบสุขอยากได้เยอะๆทุรนทุรายดิ้นรนไปเป็นฆราวาสก็เหมือนกันนะถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเรียกว่าไม่สันโดษมันจะไม่มีความสุขอย่างมีเมียแล้วก็ยังไม่สันโดษอยากมีอีกเรียกว่าไม่สันโดษไม่มีความสุขมีเงินเท่านี้อยากมีเยอะๆทั้งที่ทำงานเต็มที่แล้วแล้วมันได้แค่นี้แหละสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจตอนหลวงพ่อเด็กๆนะจอมพลสฤษดิ์ใครเคยได้ยินชื่อนะก็ต้องแก่แล้วนะถึงจะทันจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์นะไปบอกพระไปพบพระผู้ใหญ่นะบอกว่าให้ท่านช่วยเตือนพวกพระด้วยอย่าสอนเรื่องสันโดษสันโดษไม่ดีพัฒนาประเทศไม่ได้ต้องขยันขันแข็งงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะเอาเงินมาบันดาลความสุขในจอมพลสฤษดิ์คิดอย่างนี้นะมีคำขวัญนะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะไปบอกพระอย่าสอนโยมเรื่องสันโดษแกไม่รู้จักคำว่าสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจสันโดษเป็นธรรมะฝ่ายกุศลขี้เกียจเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลคนละเรื่องกันสันโดษหมายถึงว่าเรามีหน้าที่การงานอะไรนะทำให้เต็มที่ทำให้สุดฝีมืออะไรแล้วมันได้ผลแค่นี้ก็พอใจในผลที่ได้ภูมิใจในผลงานของตัวเองไม่ได้ไปมองคนอื่นนะเห็นเขารวยกว่าแล้วก็ดิ้นรนเกินกำลังทำไม่ได้กลุ้มใจเปล่าๆสันโดษไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจสันโดษคือยินดีในผลซึ่งเราทำเหตุเต็มที่แล้วถ้าไม่สันโดษก็วุ่นวายไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเราไม่หลงโลกนะเราจะอยู่กับโลกมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบไม่คลุกคลีวุ่นวายกับคนอื่นเกินความจำเป็นแล้วก็คิดถึงการปฏิบัติปรารภความเพียรของเราไปเนี่ยเป็นธรรมะเบื้องต้นนะสำหรับผู้ที่อยากจะพ้นโลกไปมากๆพ้นโลกไม่ได้หรอกมากๆมันก็ต้องหลงโลกมันต้องเข้ามาอยู่กับโลกไปแย่งกันไม่สันโดษก็วุ่นวายใจไม่ฝักใฝ่ในความสงบก็ พอหลงโลกก็วุ่นวายเนี่ยที่เราฟังข่าวกันติดโรคกันเนี่ยนะส่วนหนึ่งมันติดโรคเพราะว่าไม่สันโดษอะละโมบโลภมากกันหรือไม่มีศีลไม่มีธรรมะหลงอบายมุขครูบาอาจารย์ท่านชอบบอกนะว่าต่อไปเกิดโรคระบาดคนไม่มีศีลมีธรรมจะตายเยอะทำอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ท่านทายอย่างนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้ยินมานานแล้วคำทายแบบเนี้ยยุคนั้นก็ไม่เชื่อทำไมคนมีศีลมีธรรมเชื้อโรคมันไม่กินหรือไงจริงคนมีศีลมีธรรมก็ไม่ไปเข้าผับเข้าบาร์เห็นไหมไม่ไปเข้าบ่อนอะไรนะโอกาสติดเชื้อมันก็น้อยกินเหล้าเมายาขาดสติอะไรเงี้ยงั้นถ้ามีศีลนั้นก็โอกาสติดโรคก็ลดลงแต่คนส่วนใหญ่มันหลงโลกมันคิดว่านี่คือความสุขอย่างบางคนนะเตือนบอกว่าอย่านอนดึกนักเซ่นะอย่านอนดึกจนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยดูแต่ซีรีส์ดูโทรทัศน์ดูซีรีส์อะไรไปเรื่อยพอเตือนบอกว่าอย่านอนดึกนักตื่นเช้ามางัวเงียไม่มีแรงภาวนาอะไรนะทั้งวันมันก็ฟุ้งซ่านเพราะว่ามันฝึกความฟุ้งซ่านมาแทบจะโต้รุ่งอยู่แล้วเขาบอกอย่าห้ามเลยนี่ความสุขของเขาแม้เนี่ยคนหลงโลกเห็นว่านี่คือความสุขการเข้าไปเสพอะไรที่วุ่นวายมากๆนะไม่มีประมาณนี่คือความสุขของเขาคนหลงโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราภาวนาเราเห็นโลกหาสาระแก่นสารไม่ได้นะใจมันจะค่อยๆ คลายไม่หมกมุ่นวุ่นวายใจที่มันเริ่มคลายนะก็จะมีความมักน้อยสันโดษถ้าเป็นฆราวาสเอาแต่สันโดษเลยมากๆไม่เป็นไรหรอกมากๆหมายถึงขยันทำมาหากินไปอะไรอย่างเงี้ยนะรวยรวยรวยได้ก็รวยไปคารวะไม่เป็นไรแต่ถ้าพระอยากรวยนี่พระลำบากละงั้นอย่างถ้าสอนพระเนี่ยสอนเรื่องมักน้อยมีโอกาสได้เยอะก็เอาน้อยแล้วสบายถ้าเป็นคารวะทำมาหากินอยู่กับโลกพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรายากจนเป็นฆราวาสท่านสอนวิธีรวยด้วยซ้ำไปรู้จักทำมาหากินรู้จักการลงทุนรู้จักเก็บออมรู้จักคบคนที่ดีๆไม่พาเราเสียอะไรเงี้ยดำรงชีวิตพอเหมาะพอควรกับฐานะอะไรเงี้ยชีวิตความเป็นอยู่ทางโลกร่ำรวยขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เรียกหัวใจเศรษฐีแต่ว่าเมื่อทำเต็มที่แล้วนะได้แค่นี้สันโดษแล้วก็ต้องรู้นะว่าการดำรงชีวิตอยู่กับโลกเนี้ยเป็นที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะงานหลักของเราจริงๆคือการยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนวันหนึ่งอยู่กับโลกแต่อยู่แบบเหนือโลกอยู่เหมือนดอกบัวนะอยู่ในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำอย่างนั้นนะนี่เราจะพ้นโลกออกมาได้ก็ต้องเห็นความจริงของโลกความจริงของโลกไม่มีอะไรมีแต่ของที่ไม่แน่นอนเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอย่างแย่งกันใหญ่แย่งกันเป็นสสแย่งกันเป็นอบจอะไรนะแย่งกันก็เป็นชั่วคราวเดี๋ยวก็ไม่ได้เป็นละเป็นรัฐมนตรีก็เป็นชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นนายกก็เป็นชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นของชั่วคราวนะแย่งเงินแทบตายเพื่อจะหาของที่อยู่ชั่วคราวดูแล้วเหมือนไม่ค่อยฉลาดนะของที่ถาวรมันมีนี่ธรรมะของจริงของแท้มันไม่แปรปรวนใจเราเข้าใจโลกใจก็วางโลกก็เข้าถึงธรรมธรรมะนี่มันของที่เที่ยงเป็นของที่มีความสุขแล้วเป็นของกลางไม่มีเจ้าของไม่มีใครครอบครองเพราะงั้นเราทุกคนก็เ ็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมะอันนี้ไม่มีใครยึดครองผูกขาดสงวนลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยไม่มีรู้จักโลกนะเรียนรู้โลกไปโลกมีแต่ของไม่เที่ยงโลกมีแต่ของเป็นทุกข์โลกมีแต่ของซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับบัญชาของเราจริงทุกอย่างในโลกเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตาความฝันมีไหมมีแต่หาสาระแก่นสารไม่ได้ภาพลวงตามันก็มีแบบภาพลวงตาแต่ว่าจับต้องยึดถืออะไรไม่ได้โลกก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนฝันอยู่ฝันว่าจะเป็นโน้นฝันว่าจะเป็นนี้ฝันจะเอาโน้นฝันจะเอานี้ฝันจะไม่เอาอย่างโน้นไม่เอาอย่างนี้ฝันอยู่เราก็ต้องมาหัดตื่นสักทีนะพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นตื่นออกมาจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาได้แล้วเราก็จะเห็นโลกอย่างที่โลกมันเป็นถ้าเรายังฝันยังหลงโลกหลงในความคิดเราไม่สามารถเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นได้แต่มันเห็นโลกอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนี่ค่อยๆเรียนสิ่งที่เรียกว่าโลกเมื่อกี้บอกแล้วนะคือตัวรูปธรรมนามธรรมโลกภายในโลกภายนอกโลกภายในก็คือขันธ์ห้าของเรานี้แหละกายใจของเรานี้แหละเป็นโลกภายในโลกภายนอกก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เกินร่างกายจิตใจนี้ออกไปกายใจของคนอื่นเขาอะไรนี่เป็นโลกข้างนอกภูเขาต้นไม้อะไรนี่เป็นโลกข้างนอกโลกภายในก็คือรูปนามขันธ์ห้าของเราเนี้ยเรียนโลกข้างนอกได้ไหมได้ในสติปัฏฐานก็สอนเหมือนกันนะเรียนรู้นะทำภายนอกทำภายในทำในที่ใกล้ทำในที่ไกลทำในที่ใกล้ก็คือตัวเรานี่แหละทำในที่ไกลคือของที่อยู่ข้างนอกเพราะว่าโลกข้างนอกหรือโลกภายในมันก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันอันนี้ในทางทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่ในสติปัฏฐานแต่ในทางปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ไม่ชอบสอนให้ไปดูของข้างนอกเพราะมันเสี่ยงภัยสูงโดยเฉพาะพระนะไปดูของข้างนอกมันเสี่ยงภัยอย่างไปเห็นผู้หญิงนะจะมีสักกี่คนที่พอเห็นสาวสวยแล้วก็เห็นว่าเป็นปฏิกูลอสุภะข้างในมีขี้เต็มไปหมดอะไรเงี้ยมันไม่เห็นนะมันไปเห็นติดอยู่แค่ผมขนเล็บฟันหนังที่มองเห็นเท่านั้นเองงั้นท่านเลยเน้นให้ย้อนมาดูตัวเองถามว่าดูภายนอกได้ไหมเห็นสิ่งภายนอกเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางได้ไหมได้แต่ว่ามันทำยากเพราะโอกาสที่เราจะหลงเนี่ยมันง่ายอย่างนั่งดูตัวเองนะดูไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดก็เห็นความจริงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของสวยของงามอะไรเลยมีของสกปรกเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์และเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราของเราขืนไปนั่งดูสาวสินะหรือดูหนุ่มหล่ออะไรเงี้ยนะจิตใจเตลิดเปิดเปิงไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกเห็นแต่สุภลักษณ์สุภลักษณ์คือแม้มีแต่ลักษณะที่สวยงามไม่เห็นอสุภะเห็นสุภะแทนงั้นท่านเลยครูบาอาจารย์ท่านเลยเน้นให้เข้ามาดูตัวเองเป็นทางปลอดภัยดูข้างนอกถ้าบารมีพอก็เห็นไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าบารมีไม่พอก็จะหลงโลกง่ายมันจะเลือกดูของที่ชอบใจหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบใจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมองผู้หญิงคนนี้สวยอะไรเงี้ยดูไปหลายๆปีเขานะไม่สวยแล้วก็ไปดูที่สวยใหม่หาอันใหม่มาดูอีกแล้วเปลี่ยนอันไปเรื่อยๆอย่างดูกายตัวเองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเห็นความจริงง่าย ดูจิตใจของตัวเองก็ดีไม่ดูจิตใจคนอื่นไม่ดีดูจิตใจคนอื่นเช่นไปรู้หมดเลยใครเขามีจิตใจเป็นยังไงรู้หมดเลยที่รู้เกินจริงนะโจมตีคนโน้นโจมตีคนนี้จิตใจไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้คิดเอาเองไม่ได้รู้จริงนี่ครูบาอาจารย์ท่านห้ามนักหนานะอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยท่านห้ามบอกอย่าส่งจิตออกนอกตอนที่ภาวนาอยู่กับท่านนะก็มีพวกพระพวกเนนบางองค์ชอบไปดูจิตคนอื่นหลวงพ่อไม่เอานะหลวงพ่อดูของตัวเองเรื่อยๆได้ๆไม่ดูของคนอื่นนะหลวงปู่ห้ามไม่ฟังจนกระทั่งบางองค์ก็บ้าบางองค์เป็นบ้าไปพระก็บ้าก็มีเนนบ้าก็มีแยกแยะไม่ออกแล้วที่มองเห็นเนี่ยของจริงหรือนิมิตแยกไม่ออกแล้วใจมันฟุ้งซ่านเห็นกิเลสคนอื่นเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นกิเลสตัวเองเลยหลวงปู่ห้ามไม่ฟังสุดท้ายพอสิ้นหลวงปู่ไปนั้นก็พากันเสียหายส่วนหนึ่งก็บ้ามากๆนะถึงฆ่าตัวตายก็มีบางคนก็เพี้ยนจัดเป็นพระอยู่ไม่ได้สึกออกไปอยู่บ้านทำตัวเป็นพระจะกินข้าวก็ไม่ทำอาหารกินนะให้พ่อแม่เลี้ยงเวลาพ่อแม่ยกอาหารมาให้ก็ต้องประเคนอะไรเงี้ยมันเพี้ยนไปหมดละพวกเล่นออกนอกเพราะท่านไม่ให้เล่นหรอกถ้าใครเชื่อฟังท่านก็ภาวนามันก็ราบรื่นหน่อยแต่เวลาที่เราภาวนานะเราภาวนาถึงจิตถึงใจตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอกที่จะรู้ว่าจิตใจคนอื่นเป็นยังไงแต่มันต้องเข้าถึงใจตัวเองซะก่อนถึงจะปลอดภัยมันจะจำแนกได้ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกภายนอกเป็นธรรมภายนอกอันนี้เป็นธรรมภายในงั้นอย่าเล่นนะภาวนาให้มันถึงจิตถึงใจแล้วสมควรรู้มันก็รู้ของมันเองแหละไม่ต้องดิ้นรนไปฝึกหรอกจิตออกนอกอ่ะไม่ยากออกนอกมากๆนะไม่ได้มีความสุขนะหลวงพ่อนะจิตมันทำสมาธิแต่เด็กนะมันออกนอกมันสว่างออกไปแล้วไปรู้ไปเห็นไปได้ยินได้ฟังอะไรเงี้ยมันทุกข์ไม่ได้เห็นว่าดีนะเห็นว่ามันทุกข์อย่างเราได้ยินอะไรแปลกๆเยอะแยะลำคาญนะจะนอนก็ได้ยินจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเนี่ยลำคาญไปกราบหลวงปู่เทศน์นั้นหลวงปู่ดูลย์สิ้นไปแล้วถามว่าผมจะทำไงดีผมลำบากเหลือเกินในการที่จิตไปรู้ของข้างนอกท่านบอกว่ามันยังไม่แก่กล้าถ้ามันแก่กล้าแล้วมันก็หยุดได้มันไม่แก่กล้ามก็ไหลๆออกไปเงี้ยตอนนั้นเราไม่แก่กล้าหลวงพ่อเลยโอ้ไม่ไหวละรอให้มันแก่กล้าจะกี่ปีวะหลวงพ่อก็นั่งสมาธินะอธิษฐานเลยแต่ไปนี้ขอไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ไม่ใช่เป็นเสียงหยาบๆที่ได้ยินอย่างนี้ขอไม่ได้ยินนั่งสมาธิเข้าออกนะแล้วมันก็ปิดหูไปไม่ได้ยินจนป่านนี้ก็ไม่ได้ยินปิดแล้วปิดเลยนะปิดแบบเข้มแข็งมากเลยว่าใจมันไม่เอาละโลกข้างนอกไม่มีอะไรของหลอกภาวนาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองมันจะตีวงนะตีวงเข้ามาสู่จิตตัวเองเป็นลำดับไปเบื้องต้นทิ้งโลกภายนอกไปก่อนมาดูลงในร่างกายเนี่ยระหว่างร่างกายกับจิตเนี่ยจิตมันเป็นภายในมากกว่าร่างกายจิตมันอาศัยอยู่ในกายเหมือนถ้ำ จิตอาศัยอยู่ทางนี้แล้วก็วิ่งออกไปทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายที่วิ่งออกไปของจิตหรือตัวจิตเองก็หนีออกไปทางใจออกไปได้ด้วยตัวของตัวเองเราเรียนรู้ลงมานะแล้วก็ค่อยๆเห็นไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกทำมากๆพอเห็นความจริงมันจะค่อยๆคลายออกคลายออกมันจะคลายทีแรกมันคลายจากโลกข้างนอกพอเรามาภาวนาจิตใจเราเข้าถึงความสงบสุขนะเราจะรู้เลยโลกข้างนอกไม่มีสาระแก่นสารไม่อยากยุ่งกับโลกข้างนอกแล้วโลกข้างนอกทิ้งง่ายไม่ยากหรอกถ้าใจเราเข้าถึงสมาธิถึงความสุขความสงบโลกข้างนอกไม่มีความหมายแล้วโลกข้างนอกเนี่ยมันคือกามกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรพวกนี้มันเป็นโลกข้างนอกพอใจเราเข้าถึงความสงบสุขเข้าทำสมาธิได้อะไรเนี่ยความสุขเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายอะไรนะมันหมดความหมายมันมีความสุขอยู่ในตัวเองคือสุขอยู่ที่จิตใจตัวเองงั้นเราภาวนานะพอจิตเราเริ่มมีสมาธิมันก็เริ่มวางโลกข้างนอกลงไปแต่พอสมาธิเสื่อมมันก็ไปหยิบโลกข้างนอกเข้ามาใหม่ไม่เด็ดขาดนี่เราก็มาเฝ้ารู้ลงมาในกายในใจนะแล้วก็ปัญญามันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาดูลงในกายร่างกายมันไม่ใช่เรานี่ร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุดูลงไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ก็เหมือนความฝันผ่านมาผ่านไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรจริงยึดถือความสุขเอาไว้ก็ยึดไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์ก็ปฏิเสธไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างจะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะจะเห็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมเราก็อยากให้จิตเป็นกุศลทั้งวันเราคิดว่าจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจิตที่เป็นกุศลก็ยังไม่เป็นที่พึ่งที่อาศัยเพราะเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับจิตอกุศลนั่นแหละเนี่ยเรียนรู้ความจริงอย่างนี้นะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปมันจะเห็นว่าไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวเราสักที่หนึ่งเลยปัญญาขั้นต้นมันเกิดปัญญาในขั้นโลกุตระนะขั้นต้นมันเกิดขึ้นมันเห็นว่าตัวเราไม่มีขันห้ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราแต่ขันห้ามีอยู่ไหมมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับควบคุมอะไรมันไม่ได้จริงร่างกายมีไหมมีแต่เราบังคับมันไม่ได้ถ้าบังคับได้มันคงไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายหรอกเราก็สั่งมันอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนี่ถึงเวลามันก็แก่อายุ70เนี้ยหนังก็เริ่มเหี่ยวแล้วสุดโทรมลงไปจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันภาวนาเรื่อยๆนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะสุดท้ายปัญญาที่เป็นโลกุตระในขั้นต้นมันเกิดขึ้นมันเห็นความจริงขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันธ์ห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันธ์ห้าไม่มีเราที่ไหนเลยเป็นปัญญาขั้นต้นนะแต่ความยึดถือกายยึดถือใจยังมีอยู่เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราแต่ความยึดถือยังมีอยู่เหมือนเรายืมรถยนต์เข้ามาขับเนี้ยมันไม่ใช่รถยนต์เราอะแต่เราก็ยังชอบมันอยู่นะไม่ยอมคืนเขาเสียดายไม่อยากคืนหรือเราไปเช่าบ้านอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกสบายนะเขาอยากไล่ที่ไม่อยากไปเราห่วงทั้งนี้ไม่ใช่ของเราแต่เรายังหวงอยู่ร่างกายจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะเรามีปัญญาในขั้นต้นเราเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ยังหวงอยู่ คิดว่ามันเป็นเครื่องมือนำความสุขมาให้เราอยู่เราภาวนาต่อไปอีกตรงนี้ยังไม่พ้นโลกเพราะกายกับใจยังเป็นโลกอยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูภาวนาไปเรื่อยปัญญาขั้นกลางมันเกิดปัญญาขั้นกลางมันเกิดมันเห็นว่าตัวรูปทั้งหลายตัวกายทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะคือสิ่งที่กระทบกายนะหาสาระแก่นสารไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษพอเห็นอย่างนี้นะมันก็วางความยึดถือในร่างกายตรงที่วางความยึดถือในกายมีความยึดถือในกามออกไปได้นะจิตพ้นโลกไปโลกหนึ่งแล้วคือโลกของกามมาพบโลกอย่างเนี้ยงั้นอย่างถ้าภาวนาถึงขั้นเป็นพระอนาคามีนะจิตมันไม่เกาะในโลกนี้ละมันไปเกาะโลกละเอียดคือรูปโลกอรูปโลกมันไม่เกาะตัวกามโลกกามโลกรอลิงนะไม่ใช่รอเรือพูดให้พระๆหน่อยเป็นกามภพนะมีปัญญาระดับกลางนั้นจะคลายความยึดถือในกามภพได้แล้วก็ภาวนาตอนนี้มันรู้จริงในกายแล้วการภาวนามันจะมาตะลุมบอลลงที่จิตเป็นหลักนะเรียนรู้ลงมาที่จิตนะก็เห็นเหมือนเดิมนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ของจิตซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไปดูไปบางทีสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งจิตก็ปล่อยวางจิตแต่มันยังไม่ได้ปล่อยด้วยอริยมรรคมันวางไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยิบขึ้นมาใหม่แล้วก็วางอีกแล้วก็หยิบใหม่นะถ้าเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์มีปัญญามีสมาธิมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็วางเมื่อไหร่ปัญญาลดน้อยลงสมาธิลดน้อยลงก็ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกเอาภาวนาไปเรื่อยๆนะจนถึงวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่าตัวจิตนี่เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์นี่ภาวนานะจนเข้ามาเห็นตัวทุกข์ทีแรกภาวนาเรายังไม่เห็นตัวทุกข์เลยเห็นแต่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราต่อมามันเห็นความจริงนะกายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีมันก็วางกายภาวนาขั้นสุดท้ายแตกหักลงไปมันก็เห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางจิตแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกถ้ายังไม่เห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะเดี๋ยวมันก็หยิบอีกเขาเรียกว่ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจยังไม่รู้กองทุกข์อย่างแท้จริงในอริยสัจนะตัวที่ทุกข์ที่สุดเลยนะก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเป็นตัวที่ทุกข์ที่สุดนี่เราค่อยๆภาวนานะใจมันก็หลุดโลกออกไปพ้นโลกออกไปพอปล่อยวางจิตเนี่ยมันจะปล่อยวางทุกสิ่งที่เหลือละรูปโลกอรูปโลกอะไรเนี่ยนะความสุขในฌานสมาบัติในรูปฌานอรูปฌานอะไรเนี่ยไม่มีนัยยะไม่มีความหมายละถึงจิตไปอยู่ในรูปฌานก็ยังทุกข์อยู่เพราะตัวจิตเป็นตัวทุกข์ถึงจิตไปอยู่ในอรูปฌานก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะจิตเป็นตัวทุกข์เมื่อจิตเป็นตัวทุกข์สักตัวเดียวนะไม่ว่าจิตจะไปเกิดในภพภูมิใดๆมันก็ทุกข์หมดเลยนี่มันภาวนาจนเห็นตรงนี้นะตอนแรกไม่เห็นตอนแรกมันเห็นว่าถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขก็หนีไปอยู่ตรงนี้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้ไม่สบายก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นก็คิดอย่างนี้หรือร่างกายนี้เจ็บป่วยตายไปแล้วไปเกิดเอาใหม่ไม่คิดว่ามีที่หนีแต่วันใดที่ภาวนาจะเห็นว่าจิตต่างหากอะไรคือตัวทุกข์นะคราวนี้ไม่มีที่หนีแล้วจะหนีไปอยู่ในภพภูมิใดๆนะมันก็มีจิตยกเว้นอยู่อันเดียวนะคือพรหมลูกฟักภพเดียวที่ไม่มีจิตคือพรหมลูกฟักแต่ไม่นานนะถึงเวลามันก็กลับมามีจิตอีกมันยังไม่ได้สิ้นอาสวะข้างในจริงนอกนั้นมันก็มีจิตหมดละเป็นเทวดาก็มีจิตนะเป็นพรหมก็มีจิตอยู่ที่ไหนมันก็มีจิตนั้นจิตเป็นตัวทุกข์อยู่ที่ไหนก็ทุกข์หมดเลยสามแดนโลกธาตุเนี้ยไม่มีที่หยั่งเท้าลงไปแล้วมีความสุขได้เลยนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์นะเราพ้นโลกก็พ้นกันตรงนั้นแหละ ค่อยๆฝึกนะโลกไม่มีอะไรโลกไม่มีสาระแก่นสารเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนเงาจับไม่ได้มีอยู่แต่จับไม่ได้ยึดถือไว้ไม่ได้ครอบครองไว้ไม่ได้เรารู้จักโลกใจก็คลายออกจากโลกเป็นลำดับไปด้วยกำลังของปัญญาค่อยๆ คลายฝึกไปอย่างนี้แหละงั้นตอนนี้ก็อย่าหลงโลกมากเคยหลงมากก็ลดลงซะหน่อยนะไปหลงมันมีวินัยในตัวเองบางคนนะท่องธรรมะไว้ได้เป็นฉากๆเลยก็ตั้งใจให้จะไม่เล่นเน็ตอะไรเงี้ยเท่านั้นเท่านี้วันเท่านี้เดือนสุดท้ายก็อดไม่ได้สุดท้ายก็อดไม่ได้กระโดดงับไปเรื่อยๆโดดงับครูบาอาจารย์ท่านเทียบเหมือนมาบ้างับไม้ค้อนไม้ค้อนกับไม้ท่อนๆโยนไปว่าหมาโดดงับงับงับจิตที่ไม่ได้ฝึกก็โดดงับอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์ไม่เจอตัวแล้วตอนนี้ distance ห่างๆกันไหมก็มาเจอกันทางเน็ตคุยกันแจ้วๆทั้งวันวิพากษ์วิจารณ์อวดรู้อวดภูมิกันเลยรู้เลยเมืองไทยเต็มไปด้วยคนเก่งเยอะเลยไม่เก่งอยู่เรื่องเดียวคือพ้นทุกข์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างวิจารณ์ได้เป็นฉากทุกเรื่องเลยนายกทำอะไรก็เลวหมดเลยนะรู้หมดนะคนที่ตัวชอบทำอะไรก็ดีหมดเลยวิจารณ์กันวุ่นวายเนี่ยสนใจแต่เรื่องอย่างนี้นะมันออกจากโลกไม่ได้หรอกมันก็หมกมุ่นจมอยู่กับโลกนั่นแหละจมอยู่กับโลกก็คือจมอยู่กับทุกข์นั่นแหละไม่รู้จักเบื่อจักหน่ายสักทีฝึกนะฝึกไปเอาไว้ได้พระอนาคาแล้วอยากดูเน็ตหลวงพ่อไม่ว่าแล้วนะเอาให้ได้พระอนาคาก่อนถ้ายังไม่ได้ไม่อยากให้ไปยุ่งอ่ะเนี่ยพระเนี่ยหลวงพ่อคุมมากเลยสมควรแก่เวลานะเทศให้ฟัง40นาทีใครมีกันบ้านใครมีกันบ้านก็ไปสังเกตเอาเองสงสัยอะไรสังเกตเอาใช้โยนิโสมนสิการให้มากเอาก็ถามคนโน้นเอาก็ถามคนนี้ถามไปเจอคนที่เขารู้มันก็ไม่เป็นไรไปถามคนที่ไม่รู้มันจะพาเราหลงนะประเภทตาบอดจูงคนตาบอดเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองนะต้องระวังงั้นสงสัยอะไรขึ้นมานะไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านเอาหลวงพ่อยังอ่านพระไตรปิฎกอยู่เลยนะอ่านแล้วโอ้มันมีความสุขนะอ่านพระไตรปิฎกมีความสุขไม่มีอะไรจะอ่านนะง่ายๆเลยไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับที่อาจารย์สุชีพบุญญานุภาพเขียนย่อๆหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่หลวงพ่อชอบมากเลยนะชอบพิเศษเลยคือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมตอนท่านประยุทธ์ท่านเป็นสมเด็จแล้วสมเด็จอะไรหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้นะนั่นครูบาอาจารย์อ่านพระชนานุกรมของท่านอ่านแล้วมีความสุขอ่านแล้วก็สังเกตของจริงในใจเราในกายเราไปดูนะดีทั้งนั้นแหละศึกษาไปดีกว่าไปเชื่ออะไรงมงายแล้วก็วัดใจตัวเองไปสังเกตใจตัวเองไปทุกวันนะแล้วก็แบ่งเวลาทำสมาธิต้องทำถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องฝึกสมาธิไม่มีสมาธิใช้ไม่ได้หรอกนั้นส่วนใหญ่ธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะถ้าฟังเป็นนะจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องสมาธิซะส่วนใหญ่เลยเรื่องให้เรามีตัวผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิมีตัวรู้แล้วมันก็เจริญปัญญาได้พอมีตัวรู้มันก็มีสิ่งที่ถูกรู้นะ สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ตัวรู้เรียกว่าจิตนี้จิตทำหน้าที่แค่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันก็จะเห็นอารมณ์ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยมันเจริญวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีตัวรู้จิตกับอารมณ์ไม่ไปรวมอยู่ด้วยกันจมไปด้วยกันหลงไปด้วยกันภาวนาไม่ได้หรอกนี่ค่อยๆฝึกไปนะไม่ยากหรอกอดทนเอาค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปซีดีหลวงพ่อหรือ YouTube หลวงพ่อฟังแล้วฟังอีกก็ได้นะที่ YouTube หลวงพ่อนะฟังกันระดับพันเรื่องลามกสกปรกดูกันเป็นล้านนะ มันเป็นเรื่องของโลกนะโลกอย่างนั้นแหละคนที่จะอยากพ้นโลกมันมีไม่มากคนที่หลงโลกมันมีมากเราก็ไม่ว่าเขาหรอกเมื่อก่อนเราก็หลงเคยลงมาก่อนแล้วก่อนที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะก็ภาวนาเรื่อยๆมาแล้วมันก็เห็นความทุกข์ทุกข์ใหญ่ๆเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยอยากรู้ไหมอยากรู้ให้รู้ว่าอยากนะ พอสมควรแก่เวลา